havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 9 oktyabr payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Islom Karimov Minskdagi mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammitida ishtirok etadi. Islomiy davlatning Suriyadagi kuchlariga nisbatan yangi havo hujumlari amalga oshirildi. Afg'onistonda ayollarni zo'rlaganlikda ayblangan 5 erkak dorga osildi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. Sammit 2014 yil 9-10 oktyabr kunlari Belarus poytaxti Minsk shahrida bo'lib o'tadi. Tadbir davomida siyosiy hamkorlik, hamdo'stlik mintaqasida xavfsizlikni mustahkamlash, narkotiklar nazorati, noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash kabi masalalar muhokama etilishi kutilmoqda. Sammitning birinchi kunida tashqi ishlar vazirlari yig'ini, ikkinchi kunda davlat rahbarlari kengashining majlisi bo'lib o'tadi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenkoning Minsk sammitidagi ishtirokida hozircha mavhum qolmoqda. Avvalroq Ukraina MDH tarkibidan chiqish niyatini bildirgan edi. AQSh va unga ittifoqdosh mamlakatlar Islomiy davlat guruhining Suriyadagi Kobani shahrida joylashgan kuchlariga qarshi yangi havo hujumlarini amalga oshirdi. 8 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotida AQSh markaziy qo'mondonligi Turkiya bilan chegarada joylashgan mazkur shahar kurd jangarilari nazorati ostida qolayotganini bildirdi. Bayonotda aytilishicha, havo hujumlarida Islomiy davlatning qator pozitsiyalari, jumladan 5 ta zirhlangan transport vositalari, ombor binosi, qo'mondonlik punkti va 8 ta baraklar yo'q qilingan. Avvalroq Pentagon Kobani shahri Islomiy davlat guruhi nazoratiga o'tishi mumkinligi haqida bildirgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama 8 oktyabr kuni mamlakat armiyasi Iroq va Suriyadagi Islomiy davlat kuchlariga qarshi kurashda ijobiy natijalarga erishishda davom etishiga ishonishini bildirdi. Ukraina Yevropa ittifoqining mamlakat sharqida Rossiya parast isyonchilarining alohida davlat tuzish harakatlari Yevropadagi vaziyatni beqarorlashishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Mamlakat tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkin Moskvani Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi isyonchilarni kelasi oyda saylovlar o'tkazish niyatidan qaytarishga chaqirdi. Brusselda Reuters axborot agentligiga intervyu bergan Klimkin sharqiy viloyatlardagi aholi dekabr oyida Kiyev tashkil etayotgan saylovlarda o'z istagini bildira olishini aytdi. Tashqi ishlar vaziri isyonchilar tarafdan o'tkazilayotgan soxta saylovlar Ukraina sharqini Pridnestrovya yoki Abxaziya kabi muzlatilgan nizo hududiga aylantirishi mumkinligini ta'kidladi. Klimkin bu so'zlar bilan Yevropa davlatlarini Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishga yoki NATOni Kiyevga ko'rsatayotgan noharbiy yordami ko'lamini kengaytirishga undamoqchi emasligini bildirdi. Afg'onistonda 4 ayolni zo'rlaganlikda ayblanib, o'lim jazosiga hukm etilgan 5 erkak Kobul qamoqxonasida qatl etildi. Mahkumlar 8 oktyabr kuni Afg'oniston poytaxtidagi Puli Charxi qamoqxonasida dorga osilgan. Qatl etilganlar avgust oyida to'ydan Kobulga qaytayotgan ayollar guruhiga hujum qilib, ularning bir nechtasini o'g'irlaganlikda va zo'rlaganlikda aybdor deb topilgan edi. Afg'oniston bo'ylab aholi g'azabini qo'zg'atgan shaxslar ustidan olib borilgan sud jarayoni mamlakat televideniyasi orqali jonli ko'rsatilgan. Inson huquqlari tashkilotlari dalillarning ozligi, mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani haqidagi iddaolar hamda siyosiy bosimni inobatga olib, prezident Ashraf G'anini qatlni to'xtatishga chaqirishgan edi. O'sha davrda Afg'oniston prezidenti bo'lgan Hamid Karzay mahbuslarni sudsiz qatl qilishga chaqirib, o'lim jazosi haqidagi qarorni prezidentlikni tark etishi oldidan imzolagan edi. Koreyaning Incheon shahrida jismoniy imkoniyatlari cheklangan sportchilar o'rtasida bo'lib o'tadigan Para Osiyo o'yinlarida O'zbekistondan 20 nafar sportchi qatnashadi. Ular sportning dzyudo, yengil atletika, suzish va o'q otish turlarida bellashadi. 18-24 oktyabr kunlari o'tadigan Para Osiyo o'yinlarida 2016 yili Braziliyada o'tkaziladigan Paralimpiya o'yinlarining litsenziyalari o'ynaladi. 2010 yili Xitoyning Guangzhou shahrida bo'lib o'tgan Para Osiyo o'yinlarida O'zbekistondan 21 nafar sportchi ishtirok etib, 1 ta oltin, 2 ta kumush va 3 ta bronza medaliga sazovor bo'lishgan edi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tonggi xabarlar bilan tanishingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi. Bu
bugungi dasturimizda paxta qurbonlari soni ortmoqda. Jem O'zbekiston pudratchi korxonasining ishchisi paxtada vafot etdi. Gulistonlik talaba ham paxtada jon berdi. Agrobankning Norin tumani filiali mulozimi o'zini osib qo'ygan. O'shda aholi orasida so'rov o'tkazgan tashkilotlar tekshirilmoqda. Ozod mikrofonga gapirgan samarqandlik dehqon prezident Karimov ko'zini quvontirish uchun paxta chanoqlariga paxta qo'yib chiqilgani haqida gapiradi. Demak, Jem O'zbekiston pudratchi korxonasi bo'lgan korxonaning ishchisi paxtada vafot etdi. Jem O'zbekiston avtomobillar uchun butlovchi qismlar ishlab chiqaruvchi Asakadagi O'zdong Wonko qo'shma korxonasining 19 yoshli ishchisi Abbosbek Taptiyev 5 oktyabr kuni paxta terimida vafot etdi. Rasmiy manbalarga ko'ra hasharchi yigitning yuragi tunda to'xtab qolgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin Ashur.
Asakadagi O'zdong Wonko qo'shma korxonasining 19 yoshli ishchisi Abbosbek Taptiyevning 5 oktyabr kuni paxta terimida vafot etganligi haqidagi xabarni Qur'on tepalik Ozodlik manbasi berdi.
Glushitel zavodi ishchilari paxta terimiga 10 kunlik yotoqqa kelishgan. Hasharchilar Qahramon massivida paxta terishgan. Abbosbek degan bola ham zavod ishchisi ekan. Fermer tanishimning aytishicha kechqurun o'lib qopti. 19 yoshli sog'lom bolaning birdaniga o'lib qolishi ko'pchilikni ajablantirdi.
Dedi Qur'on tepalik manba. O'zdong Wonko qo'shma korxonasining paxta terimiga mas'ul bo'lgan mulozimlardan birining ozodlikka aytishicha Abbosbek Taptiyev yurak xurujidan vafot etgan.
Ishchilarimizning aytishlaricha Abbosbek kechasi cho'chib uyg'ongan u keyin hushidan ketgan. O'sha paytda uning yuragi ushlab qolgan ekan. Keyin tuman kasalxonasiga olib borishsa joni chiqib bo'lgan ekan. Sud med ekspertiza uning yurak xurujidan vafot etgani haqida xulosa bergan.
Dedi qo'shma korxona mulozimlaridan biri. Mulozimning aytishicha zavod ishchilaridan 60 kishi paxta terimiga safarbar etilgan. Ular har 10 kunda yangi ishchi hasharchilar bilan almashinib turadi. O'zdong Wonko qo'shma korxonasi Jem O'zbekiston avtomobillari uchun ovoz so'ndirgichlar, yonilg'i tutuni chiqarish tizimi moslamalari, katalitik neytralizatorlar, eshiklar uchun zarbga qarshi balkalar, panel qismlari ishlab chiqaradi. O'zbekistonda davom etayotgan paxta terimiga barcha byudjet tashkilotlari, xususiy korxonalar, sog'liqni saqlash va xalq ta'limi tizimi ishchi xizmatchilari majburan jalb etilgan. Salomatligi paxta terimiga to'g'ri kelmaydigan ishchi xizmatchilarning e'tirozlari ham hisobga olinmayotgani bois o'lim holatlari ko'p sodir bo'lyapti. Jumladan 3 oktyabr kuni Farg'ona Politexnik institutining 2 kurs talabasi Rishton tumanida paxta terayotgan Shahnoza Mirzajonova olamdan o'tdi. Abbosbekning o'limi esa joriy yil paxta mavsumida ozodlikka ma'lum bo'lgan 15-chi mudhish voqeadir. Joriy yilda paxta frontida sodir bo'lgan boshqa 14 voqea maxsus tafsilotlari bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishing.
Paxta maydonida yana bir o'lik. Guliston universitetining 2 oktyabr kuni Sirdaryo viloyatidagi paxta dalasida vafot etgan 2 kurs talabasi Shamsiddin Bobo Saidovning yaqinlari mahalliy huquq tartibot idoralaridan javobgarni topib berishni talab qilmoqda. Yaqinlari Shamsiddin yuqori kurs talabalari tomonidan urib o'ldirilgan deb da'vo qilmoqdalar.
Sirdaryolik Bobosaidovlar oilasi 19 yoshli farzandi Shamsiddin Bobosaidovni paxtada urib o'ldirgan shaxslar jazolanishini talab qilib O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza kiritdi. Guliston Davlat universitetining fizika-matematika fakulteti 2-kursida ta'lim olgan Shamsiddin 2 oktyabr kuni viloyatning Oqoltin tumanidagi paxtazorda fojiali tarzda vafot etgan edi. Ozodlik bog'langan gulistonlik talabalardan birining aytishicha, voqea guvohlar va yaqinlari marhum ayni universitetning yuqori kurs talabalari tomonidan urib o'ldirilgan deb da'vo qilmoqda. Universitet rahbariyati va mahalliy huquq tartibot idoralari esa talabaning o'z ajali bilan o'lganini aytib, da'volarni inkor qilmoqda.
Shamsiddinning oilasi Toshkentga borib, Bosh prokuraturaga ariza topshirib ketdi. To'g'risida, bolasini urib o'ldirgan bolalar yuribdi paxtada. Ularni dekanat paxta terimiga ответственный qilib qo'ygan. Bolalarni urib tepib paxta tediryapti hali ham. O'zimizning melisa ularni so'roq qildi, qo'yibordi.
Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan Gulistonlik talaba so'zlaridan iqtibosida. Talabaning aytishicha, Shamsiddin o'sha kuni tushlikdan so'ng paxta dalasining o'zida 4-chi kursning bir necha talabasi tomonidan kaltaklanayotganini 50 yaqin odam ko'rgan.
O'sha kuni dalada 50 odam bo'lgan. Shamsiddinni 4-kursda o'qiydigan SFH ismli bolalar urganini hamma ko'rgan. Bu bolalar vayenni kiyimda yuradigan bolalar. ularning donalar terimiga bosh qilib qo'ygan. Bular dedavshina qilib yuborgan. Har yili paxta terimi oxirida paxta to'yi bo'ladi bizda. Shunda 50-60 ming so'mdan pul yig'ishgan bu bolalar. Shamsiddinning puli yo'q ekan, shunga uni urushgan. Oshqozonning pastiga rosa qattiq tepgan. Shunga 2 minut ichida u bola o'lib qolgan.
Voqea guvohlariga tayangan Gulistonlik talabaning so'zlaridan iqtibosidan. Ozodlik Shamsiddin Bobosaidovning oilasi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ammo yaqinlari ozodlikka bu borada biror izoh yoki ma'lumot berishdan qat'iyan bosh tortdi. Oilaning ahvoldan xabardor sirdaryolik manbaning aytishicha, Guliston universiteti rahbariyati va mahalliy huquq-tartibot idoralari Shamsiddin Bobosaidovning boshqa talabalar tomonidan urib o'ldirilganiga oid da'volarni qabul qilmayotir.
O'qituvchilar oldiniga bu bola tutqanoqdan o'ldi degan javobni bergan, lekin doktorlar bolaning tanasini yorganda nafas yo'liga ovqat ketib qolganidan o'lgan degan. Shamsiddin o'lgan kuni hamma talabalar uyiga telefon qilib, uni urib o'ldirishdi deb aytib o'rgan. Buning ustiga bolani ko'mayotganda tanasi momataloq bo'lib ketgan ekan. Shunga oilasi hozir Shamsiddinni urishgan deb ariza qilib borsa, ekspertiza qilsin deb arizasini Sirdaryodagi ichki ishlar boshqarmasi olmayapti. Ekspertizani esa cho'zishyapti.
Ozodlikning Sirdaryodagi manbasi so'zlaridan iqtibosida Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi va prokuraturasidan bu borada biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. Shuningdek, Guliston davlat universiteti ma'muriyati ham bu borada izoh bermayapti. 4-oktyabr kuni Ozodlik bu borada xabar qilgan edi va o'sha kuni so'zlagan universitet vakili Shamsiddin Bobosaidov talabalar tomonidan kaltaklab o'ldirilganiga oid da'volarni inkor qilgan edi.
Hech qanaqa dedavshina yo'q. Shamsiddinni hech kim kaltaklamagan. O'zi dalada yiqilib qolib jon bergan. Aytishlaricha tili orqasiga ketib qolib, nafasi bo'g'ilib qolgan.
Deya izoh bergan edi Guliston davlat universiteti o'qituvchisi 4-oktyabr kuni bog'langan Ozodlik muxbiriga javoban. Ozodlikning Sirdaryodagi manbasining aytishicha, paxta dalasida o'lgan talabaning yaqinlari ayni kunlarda juda og'ir ahvolda qolgan.
Juda ham xo'rlandi bu oila. Shamsiddin dalada o'lgan, uni Gulistondagi niyatloshkani morgiga olib tashlashgan. Keyin oradan 10 soatcha o'tkazib oilasiga kasal bo'lib qoldi, Gulistonda yotibdi deyishgan. Bular kechasi borib uni bolnitsada qidirib yuravergan. Oxiri qorovul bularni ko'rib qolib, kimni qidiryapsizlar deb surishtirib bilib, bularni morgga oborgan. Qarang, xuddi yetimdek xo'rlashganda bolaning o'ligini ham. Yana kamiga hammaga ovozingni o'chir deb do'q qilishyapti hozir. Birinchi kuni gapirib turgan guvohlar ham jim.
Ismini oshkor qilmayotganimiz Sirdaryolik manbaning so'zlaridan iqtibosida. Marhum Shamsiddin Bobosaidovning oilasi Sirdaryo viloyatining Boyovut tumanida istiqomat qiladi va Shamsiddin oiladagi 2 farzandning kichigi bo'lgan. Akasi ham ayni universitetning 4-kursida ta'lim olmoqda. Ozodlikning Sirdaryodagi manbasiga ko'ra, Bobosaidovlar oilasi hozir katta farzandining taqdiridan xavotirda.
Aftidan oilasi ana shu katta o'g'ilni o'ylab sizlarga gapirmagan. Nega chetga gapirib tashlading deb qisuvga olishlari mumkin. Chunki voqea bo'lgan kuni studentlar videoga olgan ekan. Melisalar qo'llaridan telefonlarini olib hammasini o'chirtirib yuboribdi. Endi universitetni kattalari ham, hokimiyat ham paxtada student urib o'ldirildi degan gapdan qo'rqib, bosti-bosti qilyapti.
Ozodlikning Sirdaryodagi manbasi so'zlaridan iqtibosida. Shamsiddin Bobosaidovning paxta dalasidagi ayanchli o'limi joriy yil paxta mavsumi boshidan buyon paxta terimi bilan bog'liq ozodlikka ma'lum bo'lgan 14 ta holatning biridir.
Demak, ozodlikka ma'lum bo'lgan 14 ta holat hozircha bizga ma'lum. Demak, bu yilgi paxta terimida kamida 14 odam halok bo'lgan. Ayni paytda Qashqadaryolik Qudrat Murtazoyev paxta dalalarida baxtsiz hodisalar tufayli o'layotganlarni bu yilgi paxta mavsumi qurbonlari deb atash noto'g'ri degan fikrni aytadi.
Shu paxtada o'liklar bo'lyapti deyapsizlar-ku. Shu 10 ta bo'ldi bu yil. Shu haqida gaplashmoqchi edimki, o'sha 10 ta odam o'lgan odam shu bir necha million odamni ichida o'sha paxtada bormaganda ham ularda baribir. Endi paxta badnom bo'lmasin ular uchun demoqchi edimda.
Nimaga unday deb o'ylaysiz?
Endi masalan har holda masalan shu 1 million yo 2 million odam bo'lsa paxtada ularni ichida masalan paxta bormagan bo'lsa ham ularni ichida o'lik bo'ladiku har holda. Ana endi paxtada o'ldi deb ular endi paxta badnom bo'ladimi shu vaqtda?
O'zingiz ham paxta teryapsizmi?
Yo'q, paxta terim nima qilaman man.
Nimaga?
Endi bizani haydamaydi. Birinchidan o'zim birinchi guruh nogironi bo'lganim uchun nimaga meni haydamaydi-yu?
Lekin talabalar, mana kollej talabalari o'qishdan qolib paxta teryapti-da.
Aytganlarku ular, mana masalan 18 dan oshganlarni haydayapti-ku. Men o'quvchilarni haydayotgani yo'q-ku.
Masalan, hamshira hamshiraligini qilib, doktorda mana siz kabi nogironlarga yordam berib tursa.
Yo'q, hammasi haydalmaydi-ku, buni o'zingiz bilib turibsiz-ku, hamma hamshirani haydamayapti. Bizga xot mana masalan, yarimini haydaydi, yarimi qoladi, yana ovchorat bilan navbat bilan haydaydi-ku. Bitta balnisni, partisini haydamaydi-ku, balnisni yo'q. O'sha o'liklar bilmoqchi edim, ular agar paxtaga bormaganida ham ularda. Insonni masalan, ajal taqdiri bir masalan, qadar bilan nima borda insonga? Qazo bo'ladi. Abzatli har bir insonga, lekin qadar 2 yo'l, 3 yo'l orqali bo'lishi mumkin. Qazo abzatli o'sha vaqtda bo'lishi kerak. Masalan, u partaga bormaganida ham ularda, yo'q boshqa joyga ham ularda. O'lishi kerak bo'lgan inson uni qazo deyishadi. U qazo qilinishi kerak ekan o'sha vaqtda. Lekin endi paxtaga bo'lyapti. Agar ular paxtaga bormaganida ham allaqachon o'lgan bo'lardi ular. Boshqa falokat dedi.
Shahrizabitlik Qudrat Murtazoyev fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik siz bilan dasturimiz mintaqa hayotiga oid mavzular bilan davom etadi. O'shda, ya'ni Qirg'iziston janubidagi O'shda milliy ozchiliklar, jumladan o'zbeklar orasida huquqingiz buzilmayaptimi degan mavzuda ijtimoiy so'rov o'tkazayotgan Freedom House xalqaro tashkiloti advokasi markazi va so'rovni moliyalashtirgan USAID tashkilotiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Biroq bu ma'lumotni mazkur tashkilotlar va hukumat idoralari tasdiqlagani ham, rad etgani ham yo'q. Freedom House va O'shdagi advokasi markazi 2010-yilning iyulida sodir etilgan millatlararo nizolar yuzasidan o'tkazilgan tergovlar va sud jarayonlarini kuzatib, ayblanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani, jinoyat ishlari soxtalashtirilayotgani to'g'risida ma'lumotlarni tarqatgan hamda ularni himoya qilishda real yordam ko'rsatgan tashkilotlardan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan hamkasbim Elmurod.
O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayevning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'shda milliy ozchiliklar, jumladan o'zbeklar orasida huquqingiz buzilmayaptimi degan mavzuda ijtimoiy so'rov o'tkazayotgan Freedom House xalqaro tashkiloti, advokasi markazi va so'rovni moliyalashtirgan USAID tashkilotiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Izzatullo Rahmatullayev bu ma'lumot ishonchli manbalardan olinganini aytdi.
Tarixi bunday bo'ldi. Advocacy Center, Freedom House, USAID birgalikda aholi o'rtasida so'rov o'tkazdi. Bu yerda millatlararo munosabatga bog'liq huquq, bugungi kunda sizning huquqingiz buzilmayaptimi degan 17 savol bo'lgan. Bu anketalarda bittasi O'zbek Milliy Markazi raisi Abdurashid Xo'jayevni qo'liga tushib qoldi. Bu kishi lekin buni Pekinga borib ko'rsatdi. O'zbek jamiyatining ichida millatlararo janjal chiqarishga moslashgan shunaqa apros o'tkazyapti deb-chi. O'shandan keyin Advocacy Center, Freedom House, USAID ustidan jinoiy ish qo'zg'aldi. Advocacy Centerda 3 ta kompyuterni jinoiy ishga bog'liq konfiskovat qilishdi. Bugungi kunda Freedom House, USAID yopilsin degan talab bilan izlanib chiqayotgan ayrim bir guruhlar bor-da.
O'shlik huquq faoli aytgan ma'lumotlarni advokasi markazi rasmiylari rasman tasdiqlagani ham inkor etgani ham yo'q. Freedom House'ning Bishkekdagi vakolatxonasida esa bir necha kun davomida hech kimni topib bo'lmadi. Ammo qirg'iz nashrlarining bildirishicha, Freedom House rasmiylari bu xabarni sharhlashdan bosh tortmoqda. Ozodlik bilan bog'lanishgan USAID vakili esa hozircha bu masalada hech qanday rasmiy ma'lumot yoki sharh berilmasligini bildirdi. Qirg'iz matbuoti xabarlarida esa Freedom House masalasida Milliy xavfsizlik qo'mitasi tekshiruv ishlarini olib borayotgani aytilgan. O'zbek Milliy markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev O'shda mazkur so'rovni o'tkazayotgan tashkilotlarga nisbatan o'z noroziligini bildirgan hamda biz tinchlik tarafdorimiz shiori ostida tadbir uyushtirgan edi. Abdurashid Xo'jayev Ozodlik radiosi muxbirining o'z pozitsiyasini sharh tasdiqlab berish borasidagi iltimosiga hozir bunga imkonim yo'q deb javob berdi. Ammo u Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga o'z munosabatini mana bu tarzda bildirgan.
Bularni qiyin ish, jamoat gap nimada qiyin ish yo'q mana. Men biroz ishga ranovata, потому что bizda yukda gaz yo'q o'zingizda siz. Men u qiyin turgan hozir любой savolni bering, любой jamoat deb jamoat assotsiatsiyasi ta'kid beribdi.
Qirg'iziston hukumati qoshidagi mahalliy boshqaruv va millatlararo munosabatlar davlat agentligi rahbari Nakin Kashiyev Freedom House tashkiloti o'tkazgan so'rovni o'z boshimchalik sifatida baholadi. Agentlik qoshida xalqaro tashkilotlar bo'yicha muvofiqlashtiruv kengashi tashkil qilingan. Bu yerda ko'p masalalar avvaldan muhokama qilinib, kelishilgan holda amalga oshiriladi. Bu tashkilotlar esa bizga aytmay turib, o'z boshimchalik bilan so'rov o'tkazgan, dedi Nakin Kashiyev. O'shlik huquq faoli Izzatullo Rahmatullayev milliy oshchiliklar orasida so'rov olib borayotgan tashkilotlarga nisbatan bu kabi munosabat o'shda millatlararo vaziyatni yaxshilanishiga xizmat qilmaydi, deb hisoblaydi.
Bugungi kundagi ahvolda anasi aproslar orqali davlat organlariga, prezident apparatiga, Nakin Kashiyev apparatiga jo'natilayotganida o'sha yerda anasi muammolar bo'yicha choralar ko'rilayotganida. Bu yerda hech bir millatlararo janjal chiqarishga bag'ishlangan narsa yo'q, faqat bugungi muammodan davlat organlarini xabardor qilishdi xolos.
Freedom House va Ustagi Advocacy markazi 2010-yilning iyulida sodir etilgan millatlararo nizolar yuzasidan o'tkazilgan tergovlar va sud jarayonlarini kuzatib, ayblanuvchilarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani, jinoyat ishlari soxtalashtirilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni tarqatgan hamda ayblanuvchilarni himoya qilishda real yordam ko'rsatgan tashkilotlardan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Endi Ozodlikni blogistoniga taklif etamiz sizni. Prezident dalada qurilgan ko'shkda 15 kishilik xalq bilan gaplashdi. Sarvar Usmon mulohazalari.
12 ta o'ymagul ustunli ko'shk. Ko'shk oldidagi saxinga qizil g'isht yotqizilgan. Saxin oldidan o'tuvchi ariq bo'yi beton va tosh bilan bejirim puxtalangan. Ariqqa charxpalak o'rnatilgan. Charxpalak ko'shkka hamrang. Real tasvir bu. Bu tasvirni eshitarkan uni tasavvuringizda paydo bo'lgan bog', jonon olmalar, g'arq pishgan bog' o'rtasida ko'rmang. 12 ta o'ymagul ustunli ko'shk paxta dalasida qurilgan, bir chanoq ham paxtasi terilmagan oppoq dalada qurilgan. Ko'shkda prezident o'tiribdi. Prezident oldida xalq, kichkinagina 15-16 kishili xalq. Prezidentning fuqaro bilan muloqotini hozircha ovozsiz ko'ramiz. Kulib gapiryapti prezident. Kayfiyati yaxshi. Atrofga 6 oktyabr bo'lishiga qaramay hanuz bir chanog'i ham terilmagan paxtaga qaramayapti. Baraka topkurlar, nima uchun paxta terilmay yotibdi? Axir bu matax ochilganidan beri yomg'irlar yog'di, sifati buzildi-ku, demayapti. Demayapti, chunki prezident asosiy ish bilan band, xalq bilan gaplashayapti. Kichkinagina 15-16 kishili xalq bilan. Kulib gapiryapti prezident, kayfiyati yaxshi, atrofga, o'zi o'tirgan ko'shkka, har bir o'ymagul ustuni kamida 3 million so'm turadigan ko'shkka qaramayapti. Baraka topkurlar, paxta dalasiga shuncha pul sarflashga balo bormi, demayapti. Demayapti, chunki prezident asosiy ish bilan band, xalq bilan gaplashayapti, kichkinagina 15-16 kishilik xalq bilan. O'zbekiston televideniyasining reportajida ko'rganim bu tasvir boshqa bir tasvirni qurbonlikka atalgan, lekin negadir suyuqoyoq xotinday yasatilgan qo'yni eslatdi. Eslatganini aytayapman xolos, hech kimni qo'yga o'xshatganim yo'q. Na prezidentni, na kichkinagina 15-16 kishilik xalqni, na doyasini kutayotgan to'lg'oqdagi xotinday terimchisini kutayotgan paxta dalasini va na 12 ta o'ymagul ustunli ko'shkni.
Albatta, Samarqandda prezident Karimov ko'zini quvnatish uchun chanoqqa paxta qo'yib chiqilgan. Bu haqda poyariqlik dehqon Ozodlikka shularni aytdi.
Karimov keldi Samarqandga. Ko'chmayga keladi deb ko'rsatmaydan joydagi paxtador oqshom paxta anaqa paxta qo'yib chiqdi odamlar. Shu yo'l yaqinida Karim bo'tarilgan yo'l yaqinida o'tish mumkin deb qo'yib chiqqanda yaqinda bordi-ku haligi xalqaro turizm bir nimasi bo'ldi Samarqand. Yo'l yaqinidagi paxtazorga sanoqlarda paxta qo'yib chiqqan haqida men buni eshitib hayron qoldim-da.
Bu siz bu haqda eshitdingizmi yoki ko'rdingizmi o'zingiz ko'zingiz bilan shuni?
Yo'q, eshitdim. Lekin ko'pchilik shuni aytayapti. Oqshom kirechkaga paxta olib kelib, chanoqlarga paxta qo'yib chiqdi.
Nimaga qo'yib chiqadi uni?
Bilmayman. Bundan 1-2 yil oldin ham bir ba'zi joylarda shunaqa gaplarni eshitdim. Endi paxtani ko'rinsin deb shu hozir shochib turibdim-da.
Ko'z bo'yamachilikmi?
Xuddi shunday.
Keyin nima qilishdi u paxtalarni yana olib chiqishdimi?
Qiziq shunday deydi, boshqa qiziqmadim. Keyin nima bo'ldi shu so'rab o'tdim.
Bu qaysi kolxozda bu? Qaysi brigada, qaysi kolxoz, qaysi tumanda?
Xo'ja Ismoil bilan manini o'rtasidagi yo'l bo'lsa, Xo'ja Ismoil bilan.
Xo'ja Ismoil?
Shu ikki qishloq orasidagi yo'l yoqadi.
Qaysi qishloq, qaysi tuman, qaysi qishloq?
Xo'ja Ismoil bilan Ma'ni qishlog'ining o'rtasidagi yo'l yoqani bir tomoni paxtazorga shunga shunday qilgan deydi.
Keyin xursand bo'libdimi keyin paxtalar ochilib turganini ko'rib?
Yo'q, kelmagan, vaqti kelmay ketgan yerlarga.
Ha, mayli.
Demakki, poyaliqlik dehqonning aytganlari edi. Ayni paytda buni mustaqil manbalardan tekshirish imkoni yo'q. Umuman ozodlikka bildirilayotgan fikr-mulohazalar tinglatishlarini o'zining ko'z qarashlari ifodasidir. Rossiya parasi ayirmachilari va Ukraina hukumati kuchlari o'zaro sulh shartlariga Ukraina sharqidagi aksar hududda amal qilmoqdalar. Ammo kunu tun ayirmachilar hujumi ostida qolib, hozirda haqiqiy urush manzarasi tasvirga aylangan Donetsk aeroporti bundan mustasno.
Donetsk markazidan atigi 10 km masofada joylashgan aeroport binosi hozirga qadar vayronaga aylanib ulgurgan. Uchquchilar uchib qo'nishini nazorat qiluvchi dispetcherlik minorasi qulab, uchish yo'laklari snaryar portlashlaridan o'yilib ketgan. Aeroport bo'lmay qolganiga qaramay, bu obyektning ramziy va strategik ahamiyati bois har ikkala tomon ham janglarni to'xtatish fikridan yiroq ko'rinadi.
Separatists are very much interested in preservation of so-called independence of their republics.
Ayirmachilar o'zlari e'lon qilgan mustaqil respublika ramzini saqlab qolishga urinmoqda. Mustaqil respublika bo'lishning unsurlaridan biri esa qolgan dunyo bilan aloqa qilish imkonini beruvchi yirik aeroportdir, deydi rossiyalik harbiy tahlilchi Igor Sutyagin. Ayni paytda tahlilchilarga ko'ra Donetsk aeroporti harbiy ahamiyatga ham ega.
In terms of its direct military value, obviously there is an issue as to the state of the runway itself. It's been under artillery fire for some.
Bevosita harbiy qimmatga kelsak, uchish yo'laklari tinimsiz hujumlardan so'ng deyarli ishdan chiqib bo'lgan, lekin bu yo'laklarni tezgina ta'mirlab, yana mudofaa zaxiralari olib keluvchi uchquchilar uchun muhim koridorga aylantirish qiyin emas, deydi Londondagi xavfsizlik tadqiqotlari markazi xodimi Douglas Barrier. Ayrim kuzatuvchilar Rossiya parasi ayirmachilarining Donetsk aeroportini qo'lga olish uchun jon olib jon berayotgani ortida boshqa sabablar ham borligini taxmin qilmoqda. Ular fikricha, ayirmachilar Ukraina hukumat kuchlari bilan to'qnashuvlarda ishlatish uchun qiruvchi uchqichlar kelishiga qo'nalg'a hozirlash ko'rinmoqda. Bunday uchqichlarning Donetsk aeroportiga kelish kelmasligi haqida qaror berish esa to'lig'icha Kreml ixtiyoridadir, deyishmoqda bu tahlilchilar. Ularga ko'ra, Putin hukumati Ukraina sharqini ajratib olishga urinayotgan qurolli guruhlar ixtiyoriga qiruvchi uchqichlar berishni ehtimoldan soqit qilmayotir. Tahlilchilar farazicha, Kreml yaqin o'tmish tajribasidan kelib chiqib, Ukraina ichida ham Abxaziya, Janubiy Ossetiya, Dnestr bo'yida qilgani kabi muzlatilgan mojaro manbayini yaratishni rejalashtirayotgan ko'rinadi. Nomiga Ukraina tarkibiy qismi sifatida qolib amalda Rossiya protektoratiga aylanadigan Donetsk Xalq Respublikasi kabi hududni saqlab qolish uchun Rossiyaga harbiy infratuzilma, xususan katta aeroport kerak bo'ladi, degan fikrda Donetsk aeroporti ahamiyatini sharhlayotgan ayrim kuzatuvchilar. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkiloti 5 sentyabr kuni Ukraina hukumati va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida sulh bitimi imzolanganidan beri Ukraina sharqiy hududlarida kamida 331 odamning o'ldirilganini ma'lum qildi. Aprel oyida Ukraina sharqida boshlangan qurolli to'qnashuvlar oqibatida hozirga qadar BMT hisob-kitobicha 3660 nafar odam o'ldirilgan, 8756 nafari jarohatlangan.
Rossiyaning eng yirik korporatsiyasi sanalgan Gazprom yaqin kelajakda O'zbekiston va Turkmanistondan gaz sotib olishdan mutlaqo voz kechishi mumkin. Gazprom mutasaddilari Rossiya axborot vositalarida paydo bo'lgan bu xabarni rad etayotgan bo'lsalarda, kuzatuvchilar Ukraina bo'rhoni tufayli konsern Yevropaga gaz uzatish hajmini keskin qisqartirganini e'tirof qilmoqdalar. O'zbek gazi kimga kerak? Bu savolga muxbirimiz Umidbek javob izlab ko'rdi.
Rossiyaning Vedomosti nashri Interfax axborot agentligiga tayanib, o'zbek gazining asosiy xaridori bo'lgan Gazprom yaqin kelajakda turkman va o'zbek gazini sotib olishdan mutlaqo voz kechishi mumkinligini xabar qildi. Ammo buni amalga oshirish uchun bu kontraktlarni himoya qilib turuvchi davlatlararo kelishuvlar bekor qilinishi zarur. Bu kelishuvlarni bekor qilish bo'yicha ish ham olib borilmoqda, deya ishontirdi o'z manbasiga tayangan Vedomosti. Ayni paytda bu xabar paydo bo'lishi bilan birga Gazprom boshqaruvi a'zosi shirkatning gaz kondensati va neft qazib olish departamenti rahbari Vsevolod Cheripanov Peterburg xalqaro gaz forumida keyingi yilga balansni rejalashtirishda kompaniya Markaziy Osiyo gazini sotib olishdan voz kechgani yo'q deya bayonot berdi. Ozodlik so'roviga Gazpromning tashqi munosabatlar departamenti rahbari Olga Moreva konsernning bunga bo'lgan rasmiy munosabatini bildirdi.
Interfax типа на какой-то источник ссылается, да? А Черепанов в своё время говорил, что у нас это предусмотрено.
Interfax go'yo qandaydir manbaga tayanib bu xabarni chiqaribdi. Haqiqatan Cheripanov bu haqda gapirayotib, bunday vaziyatni inkor etmagan edi. Hozircha sotib olinayotgan gaz hajmi kamaytirilishi to'g'risida biror rasmiy xabarimiz yo'q, dedi Olga Moreva. Gazprom matbuot vakilasining bu so'zlarini O'zbekistonda gazni qazib olish va geologik qidiruv ishlari bilan shug'ullanuvchi Gazprom Zarubezhneftchi gaz kompaniyasi rasmiy vakili Ivan Gogolev ham tasdiqlab berdi.
Мы работаем в Узбекистане, но только с точки зрения именно разведки и добычи. Очень успешно и никаких у нас.
Biz O'zbekistonda qidiruv, qazish, burg'ilash ishlari bilan shug'ullanib kelamiz va bilishimcha bizda biror muammo yo'q. Hatto yangi loyihalar ishga tushirilishi rejalashtirilmoqda, dedi shirkatning rasmiy vakili Ivan Gogolev. Gazprom so'nggi yillarda Yevropaga gaz eksportini kamaytirayotgani kuzatilmoqda. Ta'kidlash joizki, sentyabr boshlarida Ukraina o'z ehtiyojini qoplash uchun gazning asosiy qismini Slovakiya, Polsha va Vengriyadan revers tarzida ola boshladi. Bu hol esa Rossiya hukumatining ochiqchasiga noroziligiga sabab bo'ldi. Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining Markaziy Osiyo bo'yicha eksperti Leonid Gusev Ukraina bo'hroni, Rossiya Yevropa ittifoqi o'rtasida so'nggi paytlarda avj olib borayotgan sovuqchilik va siyosiy sahnadagi o'zgarishlar Rossiyani Markaziy Osiyo davlatlari bilan oldin imzolagan kelishuvlarga ham o'zgartirish kiritishga undayotganini aytadi.
Мне кажется, что действительно всё всё-таки связано с украинской ситуацией. Раньше туркменский, узбекский газ.
Menimcha haqiqatan bu gap-so'zlarning paydo bo'lishi eng avvalo Ukrainadagi vaziyat bilan bog'liq. Ilgari turkman va o'zbek gazi Rossiya gazi bilan aralashtirilib, Ukrainaga yetkazib turilgan. Oxirgi oylarda Ukrainaga Rossiya gazi uzatilishi keskin kamaytirildi. Adashmasam, Ukraina gazdan 5 milliard dollar qarzi bor. Agarda Yevropaga rus gazi uzatilishi hajmi qisqarsa, xulosa qilaveringki, o'zbek va turkman gazi sotib olinishi ham kamaytiriladi, dedi tahlilchi. Leonid Gusev boshqa tomondan Xitoy Xalq Respublikasining O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz hajmi oshib borayotganiga ham e'tiborimizni qaratdi. Mutaxassisning fikricha, iqtisodiyoti gurkirab o'sayotgan Xitoyning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston gaziga bo'lgan ehtiyoji oshib bormoqda.
Китай в своё время, ну уже 5 лет назад, в 2009 году построил вот этот вот известный газопровод.
Xitoy 5 yil oldin 2009-yilda barchaga ma'lum bo'lgan Turkmanistondan O'zbekiston va Qozog'iston orqali o'tib boruvchi gaz quvurini tortdi. Mening ma'lumotlarim bo'yicha ular yana bir tarmoqni ishga tushirmoqchi. Chunki ichki va tashqi inqirozlarga qaramasdan bu mamlakatning aynan uglevodorodlarga bo'lgan ehtiyoji yil sayin oshmoqda. Bilishimcha, Xitoy Qozog'istonning sharqiy qismidan Xinjiangga gaz quvuri tortishga muzokara olib bormoqda. Bundan tashqari, Xitoy Respublikasiga o'tgan ikkita neft quvuri borligini unutmang. Shu sababli ham oxirgi yillarda Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlarida faollashgani sezilib qoldi, dedi Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha ekspert Leonid Gusev. Ma'lum bo'lishicha, kelasi 2 yilda Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining 3-chi C tarmog'i to'liq ishga tushadi va bu gaz quvuri orqali Xitoyga yiliga 55 milliard kub metr o'zbek, turkman va qozoq gazi uzatiladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Yana O'zbekistonga qaytamiz. Agrobankning Norin tumani filiali mulozimi o'zini osgan. Agrobankning Norin tumani mulozimi 50 yoshli Orifjon Mamatqulov o'z joniga qasd qilgani haqida xabar qilinmoqda. Konversion amaliyotlar o'rinbosari bo'lib ishlagan Mamatqulovning o'zini nega osganligi haqida hozircha aniq ma'lumot yo'q. Norasmiy manbalarning aytishlaricha bu suiqasd uning ish joyidagi muammolar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Norin tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining ozodlikka aytishicha Orifjon Mamatqulov o'z joniga 7-oktyabr kuni erta tongda qasd qilgan.
Norin tumanining Haqqulobod shahri Sirmoq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Orifjon Mamatqulov ertalab taxminan soat 7:00 hovlisining tandirxona to'siniga arqon bog'lab o'zini osgan. Yaqinlari uni ko'rib qolgandan so'ng doridan yechib olib, tez yordamga xabar bergan. Norin tumani markaziy shifoxonasi uning bo'g'ilib o'lganini tasdiqlagan. Bu ish yuzasidan tuman prokuraturasi jinoyat ishi ochgan.
Dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Mulozim Orifjon Mamatqulovning o'z joniga qasd qilishi sabablari yuzasidan Norin tuman prokuraturasi tergov olib borayotganini qo'shimcha qildi. Prokuratura tergov tugaguncha bu haqda ma'lumot bera olmasligini ozodlikka aytdi. Haqqulobod shahrida istiqomat qiluvchi tadbirkorlardan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, u so'nggi bor Mamatqulovni juda ham parishon holda ko'rgan.
Ha, aka, tinchlikmi desam, ishda muammolar ko'p bo'lyapti degan edi. Kecha esa o'zini osib qo'yibdi. Janozada ko'p gap bo'ldi. Odamlar valyuta bilan bog'liq ishlarga aralashib qolgan ekan deyishyapti. Ba'zilar unga nisbatan tuhmat qilishgan deyapti.
Dedi tadbirkor. Agrobank Norin filialining ismi sir qolishini so'ragan xizmatchilaridan biriga ko'ra, o'tgan yili bankning sobiq boshlig'i Odil Alisherov qamalgandan so'ng Mamatqulov bir muddat vaqtinchalik boshliq bo'lib ishlagan edi.
Ishxonada o'zini osish darajasiga yetkazadigan bir janjal ham bo'lmagan. Biz ham hayronmiz. Osishidan oldin 1-2 kun g'alati bo'lib yurgan edi. Sababini so'rasak, aytmadi. Valyuta konvertatsiyasi bilan bog'liq hech qanday muammo bankda bo'lmagan.
Dedi bank mutaxassislaridan biri. Haqqulobod shahrida istiqomat qiluvchi Rasuljon Abdumajidovning ozodlikka aytishicha, mulozimlarning o'z joniga qasd qilishi so'nggi yilda tumanda ancha ko'paydi.
Xabarim bor, o'zini dorgohi suvaribdi, beshta balasi bor, men taniyman, yaxshi bola edi, nima sabab, men bugun surishtirsam, hech qaysi hech kim ichmasa demayapti. O'zi Norinda dorgohsiz ko'payib ketdi, elektr svetni nimasi ham ochdi, bu osiya bultir quruvchi Adham ochdi, men 3 kun burun aytganman, buni ahvoli yaxshi emas deb, chunki uni davit qilishdi haligi namunali uylar masalasida. Ularga elektr svetga bunday qarzdor bo'lib qolgan, odamlardan pul olganda yetib qo'ygan. Norin tumani men hokimni betiga ham aytdim, kriminal rayonga aylanib sud Detsat shoira detsat müdürüydü, kamadı onu, hazır kamada detsat müdürleri de bu rasvas çıkar vardı. Bu hakimler, bu takasiz, bu takasiz, bu takasiz, yok. Bütün bu yer hazır kriminal rayon gaylendi.
Dedi Rasuljon Abdumajidov. O'zbekistonda davlat mulkini talon-taroj qilishga bevosita yoki bilvosita aralashib qolgan yoxud mahalliy hokimlarning tazyiqidan qo'rqib, o'z joniga qasd qilayotgan mulozimlar to'g'risida avval ham bir necha bor xabar qilingan edi. Joriy yilning 17-iyun kuni O'zbekfilm ochiq iqtisodorlik jamiyatining mahsulotlarni sotish bo'lim boshlig'i 51 yashar To'lagan Nazarovning jasadi O'zbekfilm binosida osilgan holda topilgan edi. 30 mart kuni esa poytaxtning Olmazor tumani sobiq hokimi 38 yashar Obid Zaydinov o'z joniga qasd qilgandi. Uning jonsiz tanasi Shayxontohur tumanidagi o'z uyida osilgan holda topilgan edi.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Qaycham bo'lib chompib yurgan to'y bola, shirin bola. Asal bola.
O'zbekistondagi sunnat to'ylar gimniga aylanib 22 yildan beri tildan tushmayotgan Toychoq bola, Toy bola qo'shig'i tarixini Chodir xayolning tanish qo'shiqlar sahifasiga mavzu qildik.
Qo'yoqdan qamchiqlar otqilar.
O'zbekiston mustaqil bo'lganidan 1 yil o'tib, mustaqillik maydonidagi bayramda aytilgan on mashhur bo'lgan bu qo'shiq o'zbek bolalariga bag'ishlangan ilk milliy qo'shiq sifatida tarixga kirdi. Bundan oldin O'zbekistondagi sovet bolalariga atalgan pioner va komsomollar ulug'langan mafkuraviy qo'shiqlarni Sherqo'zi G'oziyev ijro qilar edi. Bu qo'shiqlarda maktab bog'ida hasar qilayotgan, pionerlar uyida aviamodel yasayotgan shaklan o'zbek, mazmunan sovet bolalari tarannum qilinar edi. Sovet ittifoqi tugab, kommunistik mafkura istalmagan g'oya o'laroq chetlashgan bir paytda o'zbek ashulachisi Abdulhay Karimov sovetlardan farqli bir bolakay haqida qo'shiq qildi. Qo'shiq sunnat qilinadigan va Muhammadga ummat bo'lgan musulmon bolakay haqida edi.
Tahoratsiz yurmas endi shu kundan joy namozni olib bering tugunda kundan joy namozni olib bering tugundan Muhammadga ummat bo'ldi bugundan toychomul chopib yurgan to'y bola.
Qo'shiqning lirik qahramoni bo'lgan bu bolakay o'zbeklarning obro'sini ko'tarish majburiyatini ham olgan.
Katta bo'lib o'zi safar nonini vataniga fido qilar jonini. Tiklar yana o'zbeklarning shonini qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar bola
asal bola
shirin bola
22 yildan beri nafaqat O'zbekiston, balki butun Markaziy Osiyodagi sunnat to'ylarining ajralmas qismiga aylangan Toychoq bola qo'shig'ining ijrochisi farg'onalik hofiz Abdulhay Karimov ozodlik mehmoni bo'ldi. Abdulhay Karimov o'zining tashrif qog'oziga aylangan bu qo'shiq tarix haqida g'ururlanib gapirdi.
Bu mustaqillik to'y bolasi bo'lib chiqqan bu qo'shiq.
91 yildami?
92 yili shu nimada aytganmanda, mustaqillik bayramida. Mustaqillik bayramida aytganman. Marhabo Karimova yozgan she'rim. Turmush o'rtog'im shoirat. Ya'ni bilasizmi?
Aytganman. Endi birdan og'izga tushib ketishni o'ylaganmidingiz mana shu qo'shiqni? Hamma yoqda aytildi.
Ha, birdan chunki o'zimizda oldin shunaqa bizda nimaligi sunnat to'ylari bo'ladi-da O'zbekistonda. To'ylar muborak degan qo'shiq bo'lardi-da, to'y bola uxlab qoladi, to'ylarda yaxshi ziyofatlar bo'ladi-yu, to'y bola haqida hech kim gapirmaydi. Shuni turmush o'rtog'im Marhabo Karimova to'yga borib keldingiz deb so'radi mendan. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
So'raganda to'yga bordim, to'y bola haqida gap bo'ldi. Gap bo'lgan bo'lsam kelibmas, ertasiga she'r yozibdi-da, to'y bola haqida shu bola haqida bo'ladi bu kelajagimiz o'z bola. Deb turib, keyin haliga to'y bola qo'shig'i yozilgan. Yozilgandan keyin lekin mustaqillik to'y bolasi deb o'sha nimada aytganmiz, mustaqillik bayramida.
Endi aynan mana shunaqa tarzda bo'lganmi birinchi qo'shiq ham yoki sal sayqallashib o'zgarib bordimi?
Aynan shunday bo'lgan. Shundan aytilgan, shundan qolgan.
Endi buni muzikasini kim yozgan? Muzikasini
o'zim yozganda. Muzikasini ham o'zim yozganman. She'rini mening turmush o'rtog'im Marhabo Karimova yozgan. Shoira.
Endi buni hozir ham aytasizmi buni talab qilsadimi hozir ham bugungi to'ylarda?
Hozir ham aytaman. Mana buni hozir hamma butun O'zbekistonda qaysi to'yda bo'lsa ding bo'lib qolgan edi. O'sha haligi O'zbekistonda hamma o'g'il to'y borki mana shu qo'shiq aytiladi-da. Boshqa havaskorlar ham aytishadi. Ana bir Ravshan Komilov degan ashulachi bor Toshkentda. O'sha ham havas qilib yurardi o'sha paytda. O'shani atmasini o'rlayapti o'sha o'zicha bola-bola to'y bola qilishib to'y bola qilyapti endi u to'yga reklama uchun qilgan to'ylarga borish uchun. Bizniki endi vataniga fido qilar jonini. Tiklar yana o'zbeklarning shonini. Toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola bo'lib ketadi-da. Bir paytlar o'sha mana dinimizga qarshi chiqishgan joy namozi olib bering endi mana mustaqil bo'ldi. Deb aytilgan joylari bor. Joy namozini olib bering tugunlar. Tahoratsiz yurmas endi shu kundan toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola. Sunnat qilgandan keyin shunaqa bo'lib ketadi-da.
Endi biz endi radioda odamlar eshitadi-da, o'shani nimasini aytib bering endi o'sha she'rini-da, men keyin qo'shig'ini qo'yaman orqasida.
She'rini mana tol yog'ochdan qam chiqdilar, otqinlar dadasini yomon desang dotqinlar chechanlikda bobosini mot qilar toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola shakar bola shirin bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola yaxshi ko'rar hammasi u xolasi deyishadi jigarimning bolasi to'ylariga novvosh botar tog'asi toycha o'g'il chopib yurgan to'y bola shirin bola shakar bola
yaxshi ko'rar hammasi u xolasi deyishadi jigarimning bolasi to'ylariga novvos boqar tog'asi to'ylariga novvos boqar tog'asi toychoq bo'lib chompib yurgan to'y bola shirin bola
shakar bola
asal bola
shirin bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola bo'lib ketadi
ha zo'r zo'r eshityapman eshityapman endi bu bunaqa format sizda oldin bo'lganmi bu mana shu
sunnatda
bo'lmagan xalq qo'shiqlarida ham
bo'lmagan hech qaysisida bo'lmagan
endi sizni kashfiyotingizda endi bu o'sha sunnat to'y gimni desagan bo'ladi buni
haligi undan yarishadi yig'lasa ham kulsa ham goh erkalab goh tumtayib tursa ham uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola bo'lib ketadi katta bo'lib o'zi topar nonini vataniga fido qilar jonini kuchlar yana o'zbeklarni shonini toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola bo'lib ketadi
ha juda yaxshi endi sizni o'zi ashulachilikka kirib kelishingiz qanaqa bo'lgan endi bir o'qish o'qiganmisiz
mani ashulalarga kirib kelishim mani ustozim xudo rahmat qilsin joylari jannatdan bu tavakkal qodirov degan odam bo'lgan
tavakkal qodirovni shogirdimisiz sal
tavakkal qodirovni shogirdiman undan keyin butun ustozlardan ta'lim oldim keyin konservatoriyada o'qidim maqom haligi an'anaviy ijrochilik nimasida o'qidim mana abdulhoshim aka ismingizlar ham ustozim bo'ladi ikromjon bo'ronov ustozim bo'ladi va hokazo mandan yoshi katta ustozlarni hammasini ta'limini olganman tanbir cholib ham aytaman keyin shu zamona har kuni har hafta yangi qo'shiq aytaveraman sababi mana mani xotinim shoira bo'lgani uchun biror narsa siqilib qolsam ham darrov o'shanga misol bo'lib qolsa tashvishga soldi dam badam qursin yuzi ig'vo bo'lmay deb aytib ketaveraman ashula qilib mani shunaqa mana o'zingga shukur degan ashulam bor inson qilib yaratding o'zingga shukur o'zingga islom nurini taratding o'zingga shukur o'zingga mana mana shunaqa qilib bular ham bor podshoh xalq tomonidan o'zingga shukur o'zingga degan ashulalarim bor mana toshkent osiyoda yakkasan halovatli pakkasan doningni yegan chumchuq qaytib kelar makkadan toshkent qizlar deb vopti vopti yuragimga o'q otdi farg'onaga barini olib ketgim kelyapti toshkent
qayerda ijod qilyapsiz toshkentdami yo farg'onadami
man hozir farg'onadaman rolda ketyapman aka
rolda ketyapsiz a endi juda yaxshi lekin odamlar aytyaptiki oldin juda mashhur bo'lib ketdi yulduz bo'lib charaqladiyu hozir biroz ko'rinmayroq qoldi dedi nima bo'ldi o'zi
yo'q mani vaqtim bo'lmaydi televizorga borishga ham vaqtim yo'q yangi yillarda chiqib qo'yaman bayramlarda chiqib qo'yaman lekin ijod mani har kuni chaqirishadi har kuni xizmat reklamasi yo'qlar bor reklama qilishadi ular to'yga aytsin xizmatga aytsin deb reklamasini kuchaytiraveradi lekin xalq bizni bilib olgan mana sherali akam ham reklama qilmaydi misol uchun aytaveradi sherali akam ham biz endi televizorga chiqishlar ham hozir ozmi ko'pmi mablag' talab qiladi mablag' ham gapmasu lekin odamlar o'zi bizdan yangilik kutaveradi chiqaman desa mana bayramlarda nimalarda chiqamiz agar xohlasam har kuni televizorga chiqishim mumkin u televizorga chiqish bilan o'lchamaydida ijod bo'lgandan keyin yo'l yangi yo'l birovni yo'li emas yo'l misol uchun o'zimni o'zimni maqtash emas birovga o'xshamaydida takrorlamayman birovni ashulani harakat qilaman shunga
abdulhay aka endi biz tanish qo'shiqlar degan rubrikamizda tanish qo'shiq esda qoladigan qo'shiq qo'shiq aytiladi bir oydan keyin unutiladida qo'shiq aytiladi masalan 10 yil 15 yil mana 23 yildan beri aytilyapti mana shu qo'shig'ingiz buni boisi nima siri nima
buni boisi qadriyat o'zbekni qadriyatini hammasini ichiga olganda o'sha namoz boqib kelishi bu to'y kerakli qo'shiqda u chunki sunnat to'y qilaveradi sunnat to'y qilaveradi o'zbek Mana misol uchun hozir yana bitta boshqa qo'shiq qilib olganman. Mana misol uchun sizga shuni she'rini aytib beraman. So'ri toklarda uzum novdasi quloch quloch. Ayvonida har bahor bola ochar qaldirg'och. Som berib kirsa kim to'yib chiqar bo'lsa och. Bilolmadim farangu Afrika qanaqa dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa. Yashab yurish mumkin qo'l oyog'u barmoqsiz, ammo yashab bo'lmaydi. El yurt urug' aymoqsiz, choy ichmaydi chollari, nog'ut mayiz qaymoqsiz, bilolmadim farangu Afrikada qanaqa, dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa. Kampirlarim qo'lida kuylaydi urchug'i ham, bolamga deb dom cho'qir kaptar chug'urchug'i ham. O'g'il ko'rsa to'y qilar, hattoki chumda ham bilolmadim farangu Afrikada qanaqa, dunyo hayron bo'lsa ham o'zbeklarda shunaqa. Qo'qqis kelsa ham mehmon yedirib mazza qilar, ketayotganda chopon kiydirib mazza qilar. Bu mazzani londonlik boy ota qaydan bilar? Bilolmadim farangu Afrikada qanaqa, dunyo hayron bo'lsa ham O'zbekistonda shunaqa degan qo'shiqlarim ham.
Barakalla. Endi bir tanqidiy qo'shiqlar ham yodasizmi? Mana bu voqelikka munosabat o'laroq.
Tanqidiy?
Ha, tanqidiy.
Hazil qo'shiqlar yozaman. Mana yaxshi xotin bir kat uyni osh qiladi. Kal erini mahallaga bosh qiladi. Yomon xotin bir qop un changitadi. To'ra erin mahallada gangitadi. Yaxshi xotin kulib kutar juptini doim. Erkalatib suyib kutar juptini doim. Yomon xotin erga uyar qavog'ini, er sindirar kosasini, tovog'ini. Mana misol. Yaxshi xotin bangi, yaxshi xotin bangi bo'lsang yashiradi. Mullolar deb obro'yingni oshiradi. Yomon xotin sika ursang kuladi qahqah, kasqasan deb soqolingdan yuladi badbaxt. Yaxshi xotin yo'g'ni yo'rg'lab o'tadi, el molini tejab qo'rg'lab o'tadi. Yomon xotin sabr qilmas og'ziga evoh. So'ksang agar sudra bora qozir evoh. Mana bular ayollarga aytadigan qo'shiq.
Erkaklarga aytilgan ham bormi? Yomon erkaklarga aytilgan.
Erkaklarga bor-da, oshnalar, og'aynilar. Mana belimdagi quvvatim, oshnalar, og'aynilar, salobatim, savlatim, oshnalar, og'aynilar. O'tkinchi bu dunyoda oshnalar, og'aynilar, Xudo bergan davlatim, oshnalar, og'aynilar. Mana O'zbekiston yeri boy. Qaris ingliz Xitoy saflarimiz kengayib oshnalar og'aynilar yurtimiz ochsin chiroy oshnalar og'aynilar mana
yo'l yoringizda shogirdlaringizmi yoringizda shogird chiqardingizmi Abdulhay aka
ha chiqaryap mana otaday mamazoyida ham shogirdim bo'ladi yoningizga keyin mana kunimizda ashillarni Farg'onada bittagani aytib chiqdim o'sha haligi Farg'onada bittagani ashillar ham borda Anvar Abidjonning she'ri bilan sen kabi qavmati raso Farg'onada bittagini endi undan keyin mana erkaklar haqida o'g'il bola bor ko'zida mehri bor mehri bor o'g'il bola so'zida sehri bor sehri bor o'g'il bola ustidan chiqadi va'da qilib ey ofarin yashavor yashavor o'g'il bola deb ketadigan ashullarim bor
qiziq ekan
ota izini o'g'il bola bukmas yovga tizini o'g'il bola nomusiday jonday asrab yurar ey ayolini qizini o'g'il bola
o'zbekistondagi sunnat to'ylari gimniga aylanib 22 yildan beri tildan tushmayotgan toychoq bola toy bola qo'shig'i muallifi Abdulhay Karimov bilan suhbatlashdik
voy malades bo'l Abdulhay Karimov marhamat
qamchiqlar ot qilar dadasini yomon desang zot qilar tolyog'ochdan qamchiqlar ot qilar dadasini yomon desang zot qilar sirgaflida kampirlarni mot qilar sirgaflida kampirlarni mot qilar toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola asal bola
shirin bola
shakarim bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola Thank you.
xayolida bir zum bo'lar kash ko'ri o'ynagan qum bo'lar ayasi yonida bir zum bo'lar tug'ilvon dadasiga dum bo'lar tug'ilvon dadasiga dum bo'lar toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar bola
asal bola
shirin bola
shirin bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola boqar tog'asi to'ylariga navvas boqar tog'asi qaychon bo'lib chompib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola
shirin
bola shakar bola toy bola toychon bo'lib chompib yurgan to'y bola shadin yig'lasa ham kulsa ham yoqir kalam yoqtim tayib tursa ham yarashadin yig'lasa ham kulsa ham yoqir kalam yoqtim tayib tursa ham uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola shirin bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola to'ydirar o'rtoqlarim nisholdaga to'ydirar qachon bo'lib chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar
bola asal bola
shirin
bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola chopib yurgan to'y bola shirin bola
shakar bola
asal bola
shirin
bola shakar bola toy bola toychoq bo'lib chopib yurgan to'y bola joy namozni olib bering tugundan tahoratsiz yurmas endi shu kundan joy namozni olib bering tugundan
Muhammedga ummat bo'ldi bugundan toychomul chopib yurgan to'y bola Muhammedga ummat bo'ldi bugundan toychomul chopib yurgan to'y bola shirin bola asal bola shirin bola shakar bola toy bola toychomul chopib yurgan to'y bola shirin bola shakar bola toy bola Muhammedga ummat bo'lgan ey boy bola.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www